de outras localidades da provincia, de outros concellos, e esa tradición faise dunha forma fraudulenta e vendendo realmente a vontade das veciñas e veciños de Vianas. Estamos ante unha operación avalada principalmente polo Partido Popular, pero, dende logo, que a responsabilidade do Partido Socialista é innata, e é innata porque realmente os concelleiros que están avalando esta moción de censura e os que están pervertendo a vontade popular e manipulando a vontade popular son os concelleiros do Partido Socialista. Son os concelleiros que foron elixidos cunhas siglas do Partido Socialista e que a día de hoxe pasáronse a non adscritos de alguna forma co aval de toda a Asamblea Local do PSOE, porque así o dicen posteriormente incluso nos propios comunicados que fixeron despois da moción de censura, nas que nunca, en ningún momento, lles piden ni siquiera as actas a eses compañeiros. Entón, dende logo, ese aval que teñen desa Asamblea Local o que está facendo é manipulando esa vontade popular. Temos que ter en conta que o resultado electoral en Viana deu como resultado de que dos 11 concelleiros que ten a corporación municipal, 4 son do BNG, 3 do PSOE e 4 do PP. Iso indica que un 60% ou 60% e tantos% da poboación quería un goberno alternativo ao Partido Popular. Un Partido Popular que por segunda vez consecutiva perdía as eleccións co mismo candidato, co Andrés Montesinos, que xa fora alcalde, nefasto alcalde, de recordo nefasto para moita poboación de Viana durante os 12 anos anteriores, e que por fin, por primeira vez na historia, se conseguira derrotar ao Partido Popular en Viana do Bolo e conseguir un goberno alternativo de esquerdas. Ese goberno alternativo de esquerdas, xa digo, nesta vez que ten un apoio social mayoritario, pois é pervertido ese voto social, é manipulado ese voto social, é vendido ese voto social da xente, das veciñas e veciños de Viana, para vendelo a un Partido Popular, vendelo a outro ex-alcalde que nas furnas perdera ese apoio que tiña que ter para poder gobernar. Dende logo, para nós, iso é gravísimo, e é gravísimo polo feito da forma que se fan. Eu xa dixen máis dunha ocasión que se o Partido Socialista quere facer pactos co PP, que o faga a cara, que dé a cara diante da sociedade, que non se oculte por detrás facendo, utilizando a maniobra de non adscritos e de vendidos, porque eles son os responsables de chegar a un acordo co Partido Popular para desaloxar da alcaldía ao goberno do BNG. Xa levamos 5 anos en Viana gobernando, e nestes 5 anos sofrimos o acoso e derribo durante todos estes 5 anos do Partido Socialista e do Partido Popular. Quero recordar que vai facer agora 5 anos, hai 4 anos e pico, presentaron no pleno da corporación de Viana unha proposta para expulsarme da corporación, dicindo que era incompatible o meu cargo de alcalde e o meu cargo de concelleiro co meu traballo de funcionario. E aprobaron unha moción nun pleno extraordinario urxente que convocaran un pleno extraordinario que se convocara no concello para aprobar esa proposta de expulsarme. Tuven que ir aos tribunales para defenderme eu e defender a sociedade viana que votara e que tiña dereito a ter un alcalde distinto ao Partido Popular, e ao propio tribunal naquel momento, e ao propio xuez que emitiu esa sentencia, dixo, utilizou palabras como derrocamento, é dicir, que pretendían derrocarme a min con maniobras falsas, con argumentos ilegales e con actuacións tamén desde o punto de vista político, social e xurídico totalmente ilegales. Iso é o que pasou hai 4 anos. Como non o conseguiron, seguiron ese acoso e derribo durante a legislatura pasada, e nesta legislatura, xa non vou recordar o que pasou na legislatura pasada, pero nesta legislatura, desde o momento que se chegou hai un ano aproximadamente para nomearme a min alcalde, pois soupe no mesmo día, no mesmo momento da investidura, soupe que iba a ser que salía alcalde, porque non houve ninguna posibilidad de acordo co Partido Socialista, porque o seu objetivo ou era, lle dábamos a alcaldía ou senón non había nada que facer. É dicir, eso é unha chantaxe. Utilizan a institución porque eles mesmos recoñeceron que o Partido Popular lles daba a alcaldía e recoñeceron nas propias negociacións que lle la daba. Entonces nos dixemos, nós non estamos na política por nada personal, estamos polo servicio do povo, estamos ao servicio das veciñas e veciños de Viana, para iso nos presentamos. Non nos presentamos por ningún afán personal, non nos presentamos por ningún afán de interese económico que nos repercuta, senón que estamos por isto. De feito, levamos un ano sin cobrar ni un solo céntimo ningún, nin eu como alcalde, nin os meus compañeros, porque nos quitaron as mínimas dedicacións que tiñemos que da anterior legislatura nos quitaron. Igual que quitaron a xunta de goberno por primeira vez na historia entre o Partido Socialista e o Partido Popular. É dicir, levan un ano de acoso e derribo a este goberno. Elevano con todas as consecuencias e co aval das dúas organizacións políticas, que non veñan con historietas, que non veñan con historietas de non escritos de vendidos, que tránsfugas, etcétera, etcétera. Tránsfugas é cando están en disonancia do seu propio partido, pero cando o partido se avala non se poden considerar tránsfugas, son Partido Socialista e o Partido Socialista está involucrado hasta as cexas nesta moción de censura. Entonces que quede claro, porque iso é o que é a realidade. Por moito que veñan dicindo señores do Partido Socialista desde a provincia ou desde Santiago. Dende logo, tuvemos, xa acaba de dicir a compañera Nova, o de intentos sucesivos durante un ano para chegar a acordo. Ofrecémoslles todo o posible, yo a máis para que puidéramos. De feito, prácticamente lles demos un goberno ao 50%. Dicir, pero non, eles non aceptaban. Por qué? Porque tiñan o aval de que tiñan que ter a alcaldía, que querían votar ao BNG das institucións. Agora, neste momento, que non hai eleccións imprevisto no futuro inmediato, pois aproveitan para facer esta moción de censura, igual que aproveitan outros. É dicir, abriu a veda das mocións de censura porque non hai eleccións de forma inmediata. Entón, iso é a situación real. E outra cousa é o que nos queiran dicir a través dos medios de comunicación ou con notas de prensa falsas, fraudulentas, é que modifican realmente o que fan na realidade. Entón, dende logo, desde o BNG de Viana, sabemos moi ben a situación. Temos o apoio da veciñanza, que é o que nos axuda a resistir, porque tuvémolo neste ano o apoio social. Por que? Porque traballamos e facemos e cumplimos. E cumplimos o noso programa, estuvemos traballando durante un ano, a pesar de todas estas eivas, estuvemos día tras día traballando todos os compañeros que estamos na Corporación Municipal, máis toda o BNG, sin descanso, resolvendo os problemas da xente. Tuvemos día tras día facendo ese traballo. A pesar de todos eses atrancos que nos botaron incluso os orzamentos con todo en contra. Dende logo, o BNG pode estar orgulloso de que estamos facendo unha boa labor, a xente apóianos, e hoxe, por exemplo, dígolo aquí para que se sepa xa de primeira mão, mañá concretamente van firmar os pedáneos, os alcaldes pedáneos dos núcleos rurais de Viana do Bolo, que son elixidos, non é como antes que os puñía o alcalde a dedo quen lle apetecía. Desde que chegamos nos elixen eles os propios alcaldes pedáneos. Pois o 90% deses alcaldes pedáneos acaban de firmar un documento no que do que rexeitan esta moción de censura feita dunha forma fraudulenta, e que no que dicen textualmente que non están de acordo con ese proceder e que non representan ao pueblo que representan eles, ao núcleo rural que representan. Pois xa digo, o 90% dos alcaldes pedáneos de Viana do Bolo, 40 alcaldes firmaron este documento que se vai entregar mañá no Concello, co seu nombre e cos seus apellidos e co seu núcleo de poboación. É dicir, para que lle demostrar ao Partido Popular e ao Partido Socialista que non teñen medo, que están ca cara por diante e que ven que esta é unha acción fraudulenta destas dúas organizacións políticas e que non están dispostos a soportala nin a que non se sepa. Entón, dende logo, xa para rematar, non me quero extender, pois se queredes facer algunhas preguntas, dende logo, pois o que máis molesta de toda esta situación é a manipulación, e a manipulación da realidade, e a manipulación de partidos políticos que non teñen cara, non teñen valor para dar a cara. É dicir, na política hai que estar para dar a cara, e hai que estar cos veciños e cos veciñas, e hai que estar non contándolles mentiras á poboación, e hai que dar a cara. E cando un partido que teña que dar a cara, cadea, e que o diga directamente, e que o faga, que é legal, que naide discute a legalidade de facer un pacto de goberno PSOE e o PP, pero que o digan. E que o digan, e que o digan a poboación. e despois que naides se levan gaños, porque están engañando e engañaron a xente de Viana, engañaron aos votantes, aos 543 votantes dos votos que sacaron, todos non lo dicen, todos os votantes do PSOE de Viana non lo dicen, e non lo ven dicir día tras día desde que se presentou todo isto, dicen, engañarnos dicindo que o PSOE nunca iba a pactar co PP, que nunca iban a chegar a acordos co PP, e que nos o que non queríamos é que houbera acordos ningún co PP, e menos con ese PP de Andrés Montesinos, que é volver ao pasado e volver á época escura de Viana do Bolo.
Nestes momentos nós non temos ningún contacto oficial por parte do Partido Socialista, e o que vemos é que o Partido Socialista se sinte moi cómodo nesa situación e que parece que xa se resignou a que esta debe ser a súa vontade última, non? Pero bueno, chama a atención que un venres estea negociando a posibilidade dun cogoberno en Viana do Bolo e que o martes seguinte se rexistra unha moción de censura, non? Xusto o mesmo día no que ademais estaba comprometido ter pois un texto xa para esa posibilidade de goberno, non?
Eu engadir que eso, que esa xuntanza que foi o 14 de xullo, un venres, esa xuntanza estuveron todos os concelleiros do Partido Socialista, incluído eses dous que están ahora non adscritos, tuveron esa xuntanza, a pesar de que xa se marcharan, foron unha delegación do Partido Socialista, ali houve uns acordos no que non nos comprometemos a pasarles unha proposta en firme por escrito de unha proposta de goberno de coalición. Eles dixeron que querían que lles pasáramos unha proposta por escrito e que tiña que ser esa proposta pasada o antes do 19. O 17 era festivo en Viana e o 18, ás 9 da mañá, cando abriu o Concello, presentaron a moción de censura. Eso é a trampa que fa este partido e esta organización política. Ni siquiera cumple os acordos de un día para outro, para cuanto máis xa para o resto da legislatura.
Non sei se da situación de Ourense, despois de ser rumores de posible ruptura, bueno, que pode haber moito movimento tamén no Concello da Capital.
Ben, nos estamos á expectativa de como evolúa a situación en Ourense, e desde logo desde a dirección do BNG o que entendemos é que este é un novo exemplo de que aquí o selo de responsabilidade, o selo de compromiso cos e coas ourensáns e o selo de dignidade, a única organización política que está poñendo nestes momentos en riba da mesa, pois son os nosos compañeiros Ruth Reza e Luis Seara, o fronte do grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego, non? Desde logo, creo que unha mala noticia que para Ourense, para a cidade e para todo Ourense que esteamos nesta especulación permanente dos dimes e diretes da familia Jácome Baltar, e desde logo estamos á expectativa do que aconteza, pero tamén advertimos que non imos permitir cortinas de fume, que non sabemos que hai moitas necesidades e moitas cuestións que se están negociando por atrás na cidade de Ourense, e actuaremos de fronte para non permitir ningún só paso atrás adiante, e desde logo, pois moi orgullosos e orgullosas tamén do traballo que están facendo os nosos compañeiros no Concello de Ourense. Gracias.